Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen tilbage, også her fra formandstolen i det gode gamle folketing. Vi er tilbage, levende live, for første gang i 2019. Det er en stor fornøjelse at være tilbage. Kai Stillinger, Eivind Vesselbo og Line Barfod er med mig i dag. Det er også en stor fornøjelse. Vi har brugt den første time på at vende Lars Løkke Rasmussens nytårstale, og så har vi snakket lidt om grøntsager og de videre effekter af grøntsager. Så kan man næsten selv gætte sig til, hvad det er. Og hvis ikke man kan gætte det, så kan man jo tage udsendelsen på podcast. Fordi vi skal videre nu til noget helt andet og noget mere konkret, nemlig den såkaldte boligjobordning. Mm. En ordning, som blev indført for nogle år siden, og som i al sin enkelhed går på, at man kan trække udgifter fra serviceopgaver i hjemmet fra i skat. Og som det ser ud nu, så kan man i 2018 og 2019 trække op til 6.000 kroner fra serviceopgaver i hjemmet, og håndværksydelser med grønt sigte, som det hedder. Mm. Der kan man simpelthen trække fra helt op til 12.000 kroner i skat per person. Så hvis man... Jo, lige hvis man bor i et kollektiv, så kan det blive rigtig godt. hvad hedder det? Det stiger faktisk en lille smule i net. Mm. Det er ikke meget. Det er 6.100 kroner og 12.200 kroner. Men altså, der er en lille stigning. Den her boligjobordning er blevet kritiseret af mange. Det er den blå regering, der har indført det. Lars, jeg tror faktisk, kan det næsten... Nu begynder jeg på de der ting, jeg ikke kan huske igen. Det er noget med, at Lars Løkke måske... Han har i hvert fald nævnt den i nogle nytårstaler. Han synes, det var en vidunderlig ting. Måske lancerede den, det kan jeg ikke lige huske. Jeg skal
CD
lade være,
var vist med i det.
Jeg skal lade være med... CD?
Ja, det var hjemmeserviceordningen.
Okay, så er vi helt tilbage. Ja, det er rigtigt. Nå, men den er blevet kritiseret af mange af de røde partier, også Socialdemokraterne. Men så faldt jeg over noget her i weekenden, som jeg synes var en lille smule spøjst. Jeg læser, at... Boligjobordningen i den nye finanslov fortsætter ufortrødent, som sagt, med en lille bitte stigning. Og så læser jeg Benny Engelbrecht, som er finansordfører og socialdemokrat. Han siger, det er ikke nogen hemmelighed, at boligjobordningen ikke er en blomster, der er groet i vores have. Og der kan jeg så i parentes bemærke, at de har kritiseret mange gange og synes, den er kontraproduktiv, den duer ikke til noget, det er skævt og alt muligt. Men så siger han, men vi anerkender også, at den er populær. Derfor er det vigtigt for mig at sende et signal, at den her ordning ikke bliver afskaffet, hvis der kommer en socialdemokratisk regering. Og det tænker jeg på, altså, det er vel, og nu spørger jeg bare jer, Kai Stillinger, det er vel bare populisme, at sige, når man, vi er sådan set imod det her, men vi kan sige, det er populært, så altså, det gør vi.
Jeg vil kalde det en Jan Jørgensen. Og det betyder, at man principielt er imod den, men ikke lige i øjeblikket.
Nu tror jeg faktisk, du hensyder til Dan Jørgensen.
Ja, Dan Jørgensen,
han er venstremand.
Nej, jeg tror, du mener Jan
Jørgensen. Det er Dan Jørgensen fra Socialdemokratiet, ja.
Det er Dan Jørgensen, har det svært med principper.
Han har det principper, ikke? Og det er nøjagtigt Dan Jørgensens med at...
Jamen, det er jo samme parti også.
Det passer meget godt. Jamen, altså, det kan man jo ikke sige. Altså, enten så er man imod den, eller også er man for den. Man kan ikke sige, vi er imod den, men vi er alligevel for den. Det hænger jo ikke sammen.
Nej, men når han siger det så åbent her, Benny Engelbrecht, så handler det vel også om... nu spørger jeg så dig, inden vi får for meget navn for vi ikke her. Nej, det er vel også sådan, politik er på en eller anden måde. Det er jo det der, vi kan godt sidde her på vores høje hest og alt muligt mærkeligt. Men så siger Benny, jamen prøv at folk er vilde med det, og de vil sgu gerne trække lidt fra i skat og få lavet et tag, og det bliver grønnere og så videre. Så må vi bare, så kører vi videre med det. Altså.
Ja, jamen, jeg mener, det er da meget. Han kan være blevet klogere. Han kan nu ved jeg ikke, om han har partiet bag sig, men det må gå ud fra, når han går ud og siger det der. Der har ikke været nogen, der er ude at banke ham ned, har jeg set.
Nej, den har fået lov at stå.
Fordi så har den fået lov at stå, og det vil sige, at de i Socialdemokratiet har man vel fra starten sagt, at det er en dårlig idé, for det er kun de rige, der får gavn af det her, og derfor er vi ikke for det. Men det kan være, at man har lavet nogle undersøgelser og fundet ud af, at... Der er måske også nogle andre end de stenrige ude i Gentofte, som får noget af det her. Og så siger jeg, men så vil vi ikke afskaffe den. Der er så mange andre ting, vi kan blive uenige om. Så, og jeg personligt synes jeg, at jeg synes, det der er en udmærket ordning, som mange kan have gavn af. Og den er så også med til, i hvert fald, sådan som lægmand vil jeg sige, at... umiddelbart er der skabes nogle arbejdspladser på baggrund af det her. Så, ja. Så jeg, det er da meget fint, at han går ud og siger det. Så ved vi, hvad Socialdemokratiet mener om det, at den her kan fortsætte, også hvis der kommer en socialdemokratisk regering.
Lad os lige bagefter vende, bare lige selve boligjobordningen, men lige for nærværende hold fast i Benny Engelbrecht, fordi det, jeg stussede over, Line Barfod, var jo det der med, at han i samme sætning får sagt, det er ikke noget, vi bryder os om. Men nu, altså folk er vilde med det, altså så... Altså, vi kan jo tage, man kan jo næsten overføre det til noget, vi skal tale om senere, nemlig det her med smøger, ikke? Altså, hvis vi siger, men prøv at høre, vi kan jo godt se, at folk dør af det, men ej, hvor er folk tosset med smøger. Så det skal de bare have lov til.
Nu dør man forhåbentlig ikke af boligjobordningen, altså, men...
Ej, så skal det gå meget galt, ja. Det er korrekt.
Men han er jo ærlig, må man sige. Altså, det er jo altid rart, hvis der er nogen, der er ærlig.
Altid godt.
Altså, så derfor så kan folk jo forholde sig til det. Han siger ærligt, vi synes egentlig, det er en dårlig ordning, men vi vil ikke afskaffe den, fordi at vi er bange for, at vi så bliver upopulære på det. Så kan folk jo forholde sig til det.
Ja.
Altså, jeg kunne bedre lide, hvis man ligesom sagde, vi synes noget er dårligt, derfor vil vi afskaffe det. Eller hvis man gik ud og sagde, vi har været imod, men nu har vi faktisk undersøgt og er blevet klogere, og derfor er vi for. Men her siger han jo ærligt, vi lader det bare være, fordi det er populært.
Mm. Men hvad er det... Skal man være varsom med at sige sådan noget som politiker? Lad mig spørge på den måde så. Altså, det kan vel ramme en i bagen, at man har den, når man, at man fører politik på den måde. Altså, så kan det jo være svært. Ja. Så siger du, så ved man, hvor man står. Men det kan også være svært at finde ud af, hvor et parti egentlig står. Så hvis det er sådan, man siger, at man går og siger, nu skal I høre, vi mener alle de her ting. Men hvis der er noget andet, der er populært, så gør vi bare det.
Ja. Mm. Jamen, der er jeg uenig med Line Barfod. For jeg synes det er en klam måde at opføre sig på. Helt ærligt. Og den der med, at det skulle være... Jeg synes, det kan man ikke være bekendt at sige, synes jeg. Det kan også give, at man er ærlig. Men enten så har man et standpunkt...
Det kan man ikke være bekendt, eller?
Nej, det er jo en sort krav om igen, at man har et standpunkt, til man tager et nyt. Altså...
Det må man godt have i standpunktet. Ja, han siger jo, jeg har ikke skiftet standpunkt.
Der vil jeg være enig med Line Barfod. Det er jo ikke en krav, fordi han tager jo ikke standpunkt. Han peger bare på et andet standpunkt, som han godt kan gå med til, så.
Ja, for eksempel, jeg ved ikke rigtigt, om jeg er tilhørt i velstillet. Jeg har fået lavet forsatsvinduer hjemme i mit hus for 8.000 kroner.
Ja, det kan du trække fra.
Af en tømmer fra Langeland. Og jeg er sgu da ikke særlig velhavende. Det gavner miljøet, og jeg har fået det. Ikke se, hvorfor det skulle være tilskud til de rige. Hvad er det for noget pjat at komme med? Det, jeg tror da, tømmeren derovre for Torben fra Langeland, han var da glad for at få den lille ordre på 8.000 kroner. Mhm. Så det der med, at det skulle have en social slagside, det ved jeg ikke rigtigt om.
Nej, jeg kan komme på et par ting. Det kan vi vende tilbage til.
Jo, men de har måske fundet ud af i Socialdemokratiet, at der er mange, som ikke er særlig velhavende, som
meget fattig pensionist som mig.
Ja, netop, ikke? Ja. Som har
glæde, længere, som du har glæde af det. Du klarer den, det ved
som
jeg.
Som har haft glæde af det, ikke? Og derfor... Man kan jo også sidde og være så magtfuldkommen på Christiansborg, at man siger, om vi er lige glade, at folk er glade for det her. Vi har en anden holdning til sådan en ordning som denne her, fordi vi mener, det er kun de rige, der får gavn af det. Altså, jeg tror, det er et bredt spekter af danskere, som når de nu har fundet ud af, hvordan de kan bruge det ordentligt, når man skal finde ud af, hvordan man får lagt ind på sin selvangivelse, at de har haft glæde af det her. Og derfor har Socialdemokratiet måske set, at det er faktisk en meget dårlig ting at være imod det her. Og det kan man så sige, at der kan Line jo have pointe i at sige, at det er bedre, at man står ved det, man mener. Og jeg tænker, han har nok ikke ville helt ned og suge grundvand, vel? Altså med hensyn til en erkendelse af, at de har holdt på den forkerte hest. Så siger han bare, at vi kan ikke lide den der, men vi skal nok lave det om, eller vi lægger den ikke om, hvis vi kommer i regering. Jeg synes, det er... Ja, altså, jeg synes, det er helt i orden. Det, der er godt, det er, at hvis det er rigtigt, det han siger, at den ikke bliver afskaffet, så er der flere, der får glæde af den.
Men man kunne bruge pengene bedre, hvis man gerne ville have flere klimaforbedringer, som dem, du har lavet, Kai. Altså, så kunne man jo gå ud og målrette den og sige, at vi bruger penge på at gå ind og give tilskud til, at folk kan få lavet klimaforandringer, forbedringer af deres boliger, både, og uanset om du bor i ejerbolig eller lejebolig, eller hvor du bor, og man så på, hvilke boliger er der mest behov for at få lavet klimaforbedringer på, ikke? I stedet for, hvem er det, der lige i deres private økonomi har råd til at være med til at betale, fordi selvom man får noget over skatten, så skal man jo stadigvæk selv også kunne lægge nogle penge,
ikke? Det skal
man da, det højeste gør. Jo, men Kaj, den kan vi jo godt bare lige tage, fordi der er jo det her problem med, det er jo en ting, som er rigtig fint for dem, der ejer deres bolig. Altså, alle, der bor til leje, det, der er jo ikke noget at komme efter her. Der skærer man lige den der af.
Man kan godt få noget, men det er
men ikke sammenligneligt. Nej. Og man får jo heller ikke gevinsten, kan man sige. Kaj kan jo, der er jo... Hvis du skal sælge dit hus på et tidspunkt, så skal du sige, prøv at se de her glimrende fortsatruer. Ja. Altså, for eksempel, ikke? Nej, men altså, så bare lige for at tegne op, at der er jo nogen.
Ja, men husk, jeg tror, jeg får den ganske enig, eller uenig med mine to medkompetenter.
Huha, jeg noterer.
Ja, det gør du nemlig. Jeg synes altså, principielt er det altså ikke særlig smart, at man går ud og siger, vi har altså en holdning her, og det vil vi kæmpe for. Men fordi folk synes, det er en dum ting, at vi er imod den, så går vi ind for den. Hvad i alverden er det for en politisk holdning at have? Det kan man sgu da ikke have som politiker. At man kan da ikke sige, at vi er imod det her, men vi går alligevel ind for det, fordi flertallet af befolkningen synes, det er en god idé. Hvor er ens politiske holdning henne? Det er der, han er sagt uforskammet.
Ja, der er du så enig med Eivind Vesselbo, fordi hvis jeg forstod det rigtigt, Eivind, så handler det om det her med, at du tolker det som om, at man også kan blive sådan magtfuldkommen, og så sige, at vi er nødt til... Ja, hvis man er magtfuldkommen, så siger man, at vi vil ikke fortsætte noget, som befolkningen gerne vil have. Men det er vel også, det kan vel også tolkes, som Kaj siger, at jamen, hvis du har en eller anden ideologi eller en eller anden vision for noget, så skal du jo ikke nødvendigvis lægge det om, bare fordi der er nogen i befolkningen, som siger, at vi synes, det er skide godt, det her.
Nej, men det kan jo være, at man kan finde ud af, at den holdning, man har, altså det er jo ikke nødvendigvis ideologi, det her. Det er jo mere en praktisk foranstaltning, man laver her, at sige... Nå jo, men vi troede kun, at det var de rige, som fik gavn af det her. Nu har vi undersøgt det, og det viser sig, at der er et bredt spekter af danskere, som har gavn af det her. Der hvor han selvfølgelig træder lidt ved siden af, det er, at han siger, at vi er imod det her. Det vil sige, at han overhovedet ikke blevet klogere andet end, han er blevet så klog, han har sagt, hvis vi bliver ved med det, så tager vi stemmer på det, ikke? Og vil være imod det. Men det er jo fordi, han ikke vil helt ned og lægge sig fladt ned. Og det forstår jeg så ikke, at han ikke siger, ja, men altså, vi har skiftet holdning til det her, og derfor så vil vi ikke lave om på det. Det er så, men det må han jo om, hvad han vil sige.
Jo, det er rigtig nok.
Men, jeg synes jo, og jeg er enig med Dine i, at man kunne godt fokusere meget mere på energien, og gøre endnu mere for klimaet med de her ordninger, så kan man gøre beløbet højere, hvis man vil. Men altså, det at man gør noget i sit hjem ved hulmurisolere og isolere det hele taget og nye vinduer, og alt det her har jo kæmpe betydning for klimaet. Og derfor er det jo også, men det er jo også dobbelt så meget som de almindelige fliser, man kan lægge ind.
Godt. Ved I hvad? Så nu er klimaet blevet nævnt et par gange. Så synes jeg, vi skal forlade Benny Engelbrecht og boligjobordningen og tage fat på det, der rigtig batter noget. Nemlig de store løsninger.
Ja.
Og når vi taler de store løsninger, så kan vi ikke undgå at nævne Klimarådet, som er blevet diskuteret vidt og bredt de seneste mange uger. Jamen, det har været op flere gange her, men det er fordi, det er en sag, der ikke rigtig vil gå væk. Og det kunne man forestille sig, at regeringen synes, er en lille smule irriterende. Ikke mindst statsministeren, og ikke mindst den store mand, Lars Christian Lilleholt. Det handler om sådan helt kort fortalt, at Klimarådet, siden det blev nedsat i 2015 af den tidligere regering, har været, vil nogen sige, deres opgave voksen. Sådan uafhængigt at rådgive den til enhver tid siden regering om, hvad der er fornuftigt inden for klimapolitik og hvilke tiltag der er bedst også sådan for pengene og så videre og så videre. Og det er så noget som er gået den nuværende regering noget på klingen, fordi det er siden Klimarådet blev nedsat ikke rigtig flugtet med den politik man har ført. Information har den sidste uges tid kørt en artikelserie omkring netop det her, og det er simpelthen de har kunne påvise at fra det sekund, regeringen tiltræder og Lilleholt tiltræder som klimaminister, der har der været kurver på tråden, for nu at sige det mildt, mellem Lilleholt og Peter Birch Sørensen, den tidligere formand for Klimarådet. De har været uenige om mange ting. Klimarådet har kritiseret løbende. Så har man prøvet at få udflyttet Klimarådet for, må man antage, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men det virker som om, at man har prøvet at genere dem en lille smule ved at få dem flyttet ud af København og flyttet til Horsens. Med de resultater, vi har set, at så er der jo altså et kompetencetab og så videre, der bliver lidt længere til magtens tinder og så videre. Der har været flere rapporter, som man har kaldt, ja, i seneste tilfælde det rene volapyk. Og nu har man så sagt nej tak til, at Peter Birch Sørensen skal fortsætte. Man har ansat en ny formand for Klimarådet, der hedder Peter Mølgaard. Og om det er en politisk fyring og sådan noget, det har vi diskuteret her. Det er jo svært at blive klog på, fordi det er helt reelt. Han har siddet de her 4 år, så er han ikke blevet forlænget. Så er han ikke blevet fyret. Men der er meget, der tyder på, at man heller ikke har været ellevilde for at beholde ham. Man ville jo selv gerne fortsætte. Men det sted, vi skal springe ud fra i dag, det er, som jeg synes var ret interessant. Information afdækker, at flere gange, der er Klimarådet blevet reddet af de konservative, som er, i hvert fald i deres egen øjne, den grønne profil i den nuværende regering. De kæmper virkelig for det her, og de har flere gange sagt, at Klimarådet skal ikke flytte til Horsens, vi sætter os imod, vi skal ikke vise større kritik af Klimarådet osv., osv. Vi holder altså med dem. Det er så ikke lykkedes her i sidste omgang. Nu er Peter Birch Sørensen er ude, og den nye formand er tiltrådt. Men Michael Ziegler,
ja, det er det.
Som er ikke her hvem som helst i det konservative parti, han var jo faktisk på tale som formand en hård spredte fra at blive. Han var blevet spurgt og havde faktisk, sådan som historien går, sagt ja, men fik så kolde fødder og trak sig. Så blev det Søren Pape. Han kunne have siddet på den store stol. Nu er han borgmester i Høje Taastrup, og man har set ham utallige gange i debatter med Anders Bondo. Det er ham, der diskuterer, når lærerne skal finde ud af, hvad der skal foregå der. Han er ikke her hvem som helst. Men han skrev på Twitter forleden. Han linkede til historien i Information om netop det her med Klimarådet og udflytning og så videre, den her tidslinje, de havde lavet. Så skriver han, virkelig skidt historie. Den sidste tvivl er væk. Formanden for Klimarådet blev fyret, fordi han talte Venstre imod. Hvis man ikke vil udfordres, så skal man altså lade være med at nedsætte rådet, ikke fyre formanden. Eivind Vesselbo, det må da give lidt store bølger i regeringen, det her.
Det burde det gøre, ja. Jeg synes, det var en meget interessant og meget, meget klar og skarp melding, at Michael Ziegler kom med. Mm-hmm. Og jeg tænkte, det var faktisk overraskende, fordi de konservative sidder jo netop, som du nævner, i regeringen, og har jo prøvet at stå sig op på, at de var den grønne profil, og de fik væltet Eva Kjær, og fik så ikke ret meget ud af det, andet end at vælte Eva Kjær. Der kom jo en plan, som jo langt den her vejen var lignede den, som de væltede Eva Kjær på. Mm. Så det der med den grønne profil, det er mere i ord end handling. Og det her viser jo, at hvis et parti i en regering virkelig vil markere sig og have en, og i det her tilfælde, en grøn profil, så lod man jo ikke det her ske. Fordi altså, der kom en kritik fra Klimarådet, og som jo så blev møntet på formanden. Og det er jo et underligt sammentræf, at når man kommer med en kritik, som jo er fuldkommen korrekt, at den her regering jo ikke gør det, den skal gøre på klimaområdet. Og det ved man udmærket godt, også i regeringen, at man godt kunne gøre mere. At så får den der mand, som er formand for det udvalg, han får ikke lov at fortsætte. Det lugter langt væk, som Ziegler, han siger. Han siger det faktisk direkte, nu siger jeg det pænt. At den der mand, han kan ikke sidde der, fordi at han har kritiseret. Og det er jo det, der er problemet med mange råd og mange organisationer i dagens Danmark, at de kan mærke det her, at hvis de begynder at sige det, de mener, og kritisere den måde, regeringen griber an på, så enten så bliver de skåret i bevilling, eller flyttet til et eller andet sted, eller nu her, deres formand bliver fjernet. Det er et kæmpe demokratisk problem. Jeg møder det jo mange, mange steder, hvor jeg kommer, hvor folk siger, jamen vi tør ikke sige noget, fordi hvis vi siger noget, så mister vi den bevilling, vi har, eller den bliver skåret ned, eller vi bliver flyttet et eller andet sted hen, langt væk, hvor vores medarbejdere ikke er kommet med. Jeg synes, det er et af de allermest centrale problemer i Danmark i dag, det er den her nedbrydning af den demokratiske proces, af den demokratiske virke i Danmark. Det er nemlig alle de her organisationer, alle de råd, der er, at de kan fungere på den måde, at de spiller op til regeringen sagligt, uden at være bange.
Mm-hmm.
Og det kan de ikke i øjeblikket. Mm-hmm.
Nej. Carl Sællinger?
Jeg er helt enig med Eivind, der, det han siger. Og der er så to ting, man skal lægge mærke til. Det ene, det er jo, at... og det er det, jeg sådan lidt kritik af de konservative. Det ene, det var jo, at de konservative var jo også med til at etablere klimarådet sammen med den røde regering.
Det er korrekt.
Og det er den ene ting. Og så den anden ting, det er det der ansættelsesudvalg, som skal ansætte den nye formand. Der sidder Søren Pape jo. Og han har altså været med til at fyre den tidligere Peter Birch Sørensen. Han er med til at fyre klimarådets formand. Men vi er ikke...
Bare lige ret lidt. Det ved vi ikke helt, men han har i hvert fald han har været involveret i at forlænge ham.
Han har godkendt det uden at kæfte op. Er vi enige om det? Han har siddet i det udvalg, hvor man skulle ansætte en ny formand.
Det kan jo være, at han har kæftet op i i udvalget. Det ved vi ikke.
Men vi kan konstatere,
at han har ikke
efterfølgende sagt noget. Er vi enige om det?
Det er vi enige om.
Det synes jeg, det gør Sigurd opmærksom på, at i lige et øjeblik, altså hvis jeg ikke hørt noget om vores formand, har han virkelig været en... Har han virkelig godkendt det? Det må han jo have gjort, eller i hvert fald stiltiende accepteret det. Og har i hvert fald ikke efterfølgende, hvad du har sagt. Det her, det er en dårlig løsning. Jeg var imod det, men flertal gik ind for at fyre ham. Det kunne de godt have sagt. Men det gør de ikke. Og det er lidt skuffende for mig i hvert fald.
Ja, Line Barfod, det er vel... altså, så vi vil også lidt tilbage igen så, at sådan er det bare nogle gange. Det har været, vi har to partier i regeringen, vi har tre, men de to, det handler om her. På den ene side de konservative, som har den her grønne profil, og som har kæmpet, for det klimaråd, som Kai så rigtigt siger, de selv var med til at etablere. På den anden side har vi så Venstre, som har været imod fra starten, de var jo også rasende inden det der. De synes, rådet var en dårlig idé, de sagde, prøv at høre, det bliver ikke godt det her, vi synes, det er en dårlig idé. Så blev det til noget, og så er det modarbejdet dem, føler de, under hele baduljen, og nu, de nedlægger jo ikke rådet, men nu har de så indsat en anden formand. Der har vel været en eller anden diskussion, når Carl Stillinger siger, at han har ikke sagt noget i det her ansættelsesudvalg, så har der været en eller anden diskussion, hvor Venstre må have sagt, prøv lige at høre her, det her er super vigtigt for os. Og hvis I vil have noget andet på en eller anden finanslov, eller så videre og så videre i det videre regeringssamarbejde, så vil vi have den her. I fik Eva Kjær Hansen. Det tror jeg ikke, Lars Løkke har glemt.
Nej, det
har han
ikke.
Ej, det er præcis. Altså, I fik den sidst. Vi vil have den her.
Det er jo ikke til at vide. Altså, vi kan sidde her og gætte rigtig, rigtig meget om, hvad der er foregået. Det kan også være, at man bare har lavet værd at forlænge ham, uden at det har været op i regeringen, så Søren Pape så skulle bagefter have sagt, at jeg vil have omgjort den beslutning. Altså, det er jo ikke til at vide. Men jeg synes, det er væsentligt, at det er, som Eivind tager frem. Altså, den frygt.
Jamen, det vil jeg meget gerne tilbage
altså,
til.
Det synes jeg er det helt afgørende. Altså, at vores demokrati er jo bygget op i en periode med alle de her mange ting, der blev bygget op af råd og nævnt. Jeg ved godt, klimarådet er kommet senere, men selve den struktur er jo bygget op i en periode, hvor vi konstant havde mindretalsregeringer, der var baseret på, at man havde skiftet flertal i Folketinget. Mm. Og derfor har vi ikke den beskyttelse af de kritiske røster i Danmark, som man har i flere andre lande.
Nej.
Altså, der mangler...
Lige prøv at... Jeg sætter bare lige kommer, fordi vi skal tilbage til det der. Men bare lige for at få rundet det der af i forhold til... Altså, det han... Altså, hvis nu... Lars Løkke, han siger jo nogle gange, han har truet dem før det med Eva Kjær Hansen, så var han ude og sige, så må vi tage et valg. Og det ene og det andet, han kan jo også have talt donor her og sagt, jamen det er fint, men altså, hvis det er det, I vil, så må I jo træde ud af regeringen, og så kan I jo sige lige, hvad I vil. Det kan jo godt ske, at det har været hårdt mod hårdt, og så må man jo nogle gange tage et kompromis, Eivind. Bare lige for at få rundet den af, og så tager vi tilbage til det store problem.
Altså, det er rigtigt, det med Eva Kjær Hansen, men der tror jeg så bare ikke, den post som formand for Klimarådet var sådan en grund til, at regeringen skulle gå af, eller de konservative skulle gå ud. Det kan godt være, at han har gjort det, men det ved jeg så ikke noget om det. Men sagen er jo, man er jo ikke grøn, bare fordi man siger, man er grøn. Fordi alle partier, de siger, at de er grønne nu.
Og, det er rigtigt. Der er mange logoer, der er skiftet farve.
Og det viser sig, at nu er man går ind og siger, hvad er...
Venstre.
Altså, Søren Pape har jo tidligere kom galt afsted med at sige, at det der med klima og miljø, det har ikke noget med de konservative at gøre. Det var ikke noget, de ville kæmpe for. Det måtte han så trække.
Det havde noget med dem at gøre, men de ville ikke slå på det i en valgkamp.
Jeg manglede lige at gøre fætningssager.
Ja, undskyld.
De ville ikke køre det som en vigtig sag.
Præcis.
Det måtte han så trække i land igen, fordi der var nogen, der mente, at det var bedre at sige, at man var grøn, i stedet for at være det. Mm-hmm. Og det er jo det, der er problemet. Det er, at det... alle de der slagord, der kommer, at vi er grønne, ikke? Så tror jeg alt for noget, nu er de grønne. Men når man så ser på, hvad de foretager sig, jeg har selv været formand for Miljøudvalget i Folketinget, Klima- og Energiudvalget og Miljøordfører, og jeg ved udmærket godt, hvad man skal gøre for at være grøn og klimavenlig. Og det var ikke altid, det lykkedes 100% i nullerne, må man sige.
Jeg synes først, ellers, der blev sagt, at noget med en fugl og ikke en frø og ikke en fisk.
Men, altså, men det var ikke altid det, der lykkedes. Men i 2006, der omkring, der tror jeg, Anders Fogh, det gik op for ham, at det kunne godt være, at der alligevel var noget med det der CO2-udslip.
Ja, jeg tror, det var i 2007, den vendte. Ja, at han pludselig lavede en stor, altså han kaldte det jo vores generations månelanding, at nu vil han, nu skulle der altså være grøn vækst.
Ja, det var fordi, han havde været hos Bush og snakket med Bush, præcis, som havde sagt, at han brugte bioethanol. Ja. Og det ville Anders Fogh så også gerne.
Så gik der et år, halvandet, så var han ud af klappen, og så gik det lidt i sig selv. Nå, det kan vi altid tale om en anden dag. Fordi, Line, nu skal vi tilbage til det. Fordi vi har diskuteret det før, nemlig det her med, at der sidder rådet, ikke kun Klimarådet, som føler sig presset, politisk presset, nemlig altså under trusler, sagt eller usagt, ikke? Omkring, altså med fare for at blive udflyttet, med fare for at blive fyret osv. Og det er jo et demokratisk problem, hvis uafhængig råd reelt ikke er uafhængig. Mm. Hvad gør man så ved det her?
Altså noget af det, man kan gøre, det er jo at nedsætte dem med en lov. Så det faktisk kræver, at man ændrer det i Folketinget. Mm-hmm. Så man er nødt til at tage den offentlige debat. Så der bliver en diskussion, det kommer ud i det åbne. Hvad er det så, der er argumenter for det ene eller det andet? Det var jo det, vi oplevede, da man lavede den store udflytningsrunde for et par år siden. Der ville man jo også flytte DIS, altså Dansk Institut for Internationale Studier, til Aarhus. Men fordi de var nedsat ved en lov, så var det ikke noget, som regeringen bare selv kunne bestemme, at de så skulle flyttes til Aarhus. Der var man nødt til, hvis man ville have gennemført det, så at gennemføre det i Folketinget. Og det måtte man så opgive. Mm. Og der tror jeg, man bliver nødt til at se på nogle af de andre centrale råd, der skal rådgive. Jo ikke kun regeringen, men også Folketinget. At det bliver man simpelthen nødt til at sikre ved lov. Sikre deres uafhængighed. Og så vil der selvfølgelig altid være risikoen for, at der så er et flertal, der sker i deres bevillinger. Det kan man jo ikke på den måde sikre nødvendigvis ved lov. Det har vi jo også set med Danmarks Radio her for nylig. At der kunne da også komme en stor nedskæring, ikke? Men man vil i hvert fald kunne undgå udflytningsrisikoen, og man vil kunne undgå nogle af de andre risici omkring, hvem bliver fyret og så videre, hvis man sikrer med lov nogle af de væsentlige uafhængige institutioner.
Mm-hmm.
Ja, det er meget tankevækkende, fordi hvad er nogle af de ting, der er blevet udflyttet, det er nogle råd. For eksempel, du tager råd for socialt udsatte, som er ganske få mennesker, som skal skulle til Bornholm, ikke? Ja. Og hvordan får man sådan et råd til at fungere for de socialt udsatte på Bornholm. Det kan nok godt lykkes, men det giver nok ikke ret mange nye arbejdspladser.
De holder
det er frivilligrådet, som skal til Nordjylland på et tidspunkt, og det er børnerådet, som skal til Midtjylland. Det er jo tankevækkende, at det lige er sådan nogle helt centrale områder på det nære liv i Danmark, med fundament i civilsamfundet, som man nu rykker ud, og man ligesom man besværliggør deres arbejde ved at flytte dem ud der. Det er den ene ting, og så er der selvfølgelig noget om økonomien, men problemet er jo, at mange af de her til civilsamfundets organisationer, er jo baseret på nogle puljer, at de skal søge nogle puljer for at holde deres økonomi.
Mm-hmm.
Og de har et kæmpe problem, mange af dem her, fordi hvis de går ud og kritiserer, at der er for lidt penge i den ene og den anden pulje, ikke, så er de bange for, at deres bevillinger, når de søger, at de ikke får dem igennem. Det er jo et kæmpe problem, fordi man mangler jo så hele den viden, der ligger i civilsamfundet og alle de organisationer, som kæmper for de udsatte grupper, for de psykisk syge, for de hjemløse osv. Fordi de bliver nervøse for at sige, hvad problemet egentlig er, og komme med løsninger på de problemer, de arbejder med. Det synes jeg er et kæmpe problem, og det har vist sig, at nu kan man se hele problemet omkring satspuljen, som er blevet nedlagt nu, ikke? Det er jo interessant, hvad der kommer her, fordi sådan som jeg kan se planen, så går det endnu mere ud over de udsatte grupper, end alle de penge, som Britta måske har taget, ikke? Fordi nu laver man en anden ordning, hvor man kommer mange, 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 mange færre penge ind i puljen, som udgangspunktet er. Jeg håber, at de bliver klogere. Men det er jo et problem, når folk i de organisationer, der arbejder frivilligt som i øvrigt har brug for penge til, også til at få deres organisation til at køre, at de begynder at blive bange for deres, deres liv, altså deres liv i foreningen.
Mm-hmm. Men i forhold til de her sådan uafhængige råd, og det gælder ikke kun på klimaområdet, der kan man sige, det er jo over en bred kamp. Er det en løsning, at det hele er sådan noget, der skal holdes, hvad skal man sige, på Christiansborg og omegn? Altså kan man ikke sige, jamen, så er der jo, masser af andre private interesseorganisationer osv., alle mulige andre råd, der kan sidde og råbe og skrige, og Greenpeace og alle mulige klapper jo ikke i. Concerto, den grønne tænketank, skal jo nok råbe af regeringen osv.
Og CEPOS.
CEPOS skal, jamen, nu tænker
jeg,
de skal også nok komme frem. Er det nødvendigt at have, altså hvad er argumentet for at have dem sådan på dels, den måde, Line?
Dels giver det jo en helt anden troværdighed at være et råd, som er nedsat af regeringen og Folketinget. Det gør jo også, at de har en forpligtelse til at sikre, at det, de kommer med, det virkelig er gennemarbejdet, og at det ikke er en bestemt politisk, partipolitisk holdning, de kommer med, men at det er baseret på de fakta, de finder frem. Mm-hmm. Ligesom det også burde være, når der kommer noget fra universiteter og andre forskningsinstitutioner. Ja. Hvorimod alle de private interesseorganisationer, alle civilsamfundsorganisationerne, som også har en kæmpestor betydning, det er super vigtigt, at vi har Concito og alle de andre, men de er jo netop sat i verden med nogle bestemte mål, og de er også afhængige af, om de kan skaffe penge på forskellig vis. Og hvis man gerne vil have den uafhængige rådgivning, som har en stor troværdighed, så er der nødt til at være nogle penge, som kommer fra staten, til at sikre dem, og til at sikre, at de kan lave det arbejde på et ordentligt kvalificeret måde.
Og der er ikke en løsning i at sige, at så kanaliserer vi masser af midler til universiteterne, og ligesom siger, at det er der troværdigheden ligger, det er uafhængigt, det er ordentligt, og der er ikke private interesse på spil som sådan. Og så har vi ikke de her, altså fordi, jeg er sikker på, at hvis du spørger Thomas Danielsen, ordføreren på området her, og andre venstrefolk, ikke mindst Lars Christian Lilleholt, så siger han, jamen det er jo ikke uafhængigt overhovedet. Det er jo en rød regering, der har nedsat det her råd, og vi har været imod fra starten, og vi synes, at de ser på det på en helt forkert måde. De er jo økonomisk uansvarlige. Der er jo ingen, de tænker grønt, men de tænker urealistisk. De bruger penge, de ikke har. Vi har slet ikke så mange penge til det grønne.
Jamen, altså, hvis man skulle sige, hver gang noget var nedsat af en bestemt farveregering, så kan man ikke bruge det til noget, så vil man begynde at få nogle store problemer med den måde, vores samfund er bygget op på. Men selvfølgelig kan man være uenig, og så må man jo tage diskussionen og se, om man kan få et flertal i Folketinget for, at det skal nedlægges. Eller man kan gå ud og sige, jeg er uenig, vi har en anden holdning end det her, så må man tage debatten åbent. Men hvis man faktisk ønsker, at der skal være nogen, som kan komme med en ordentlig forskningsbaseret og bygge på eksperter, som der bredt set er opbakning til, så bliver man nødt til at sige, jamen så skal vi have en lovgivning, der sikrer den uafhængighed. Og universiteterne har jo desværre ikke den uafhængighed længere, fordi de også er enormt afhængige af bevillingerne, og fordi man kan se, at de også bliver truet igen og igen, som Eivind kom med også før en række eksempler på. Mm-hmm. Så det er et generelt problem, og hvor at der er behov for at sikre nogle mere faste bevillinger. Og det kræver så et opgør i den politiske kultur med at sige, jamen vi er nødt til at have langt mere, som er baseret på faste bevillinger, i stedet for alle mulige puljer, som man skal søge hele tiden. Det vil jo også gøre, at man kunne bruge flere ressourcer på det, der egentlig var ens arbejde at forske i eller rådgive om, frem for at skulle bruge alle ressourcerne på at søge puljer hele tiden.
Mm-hmm. Jeg synes, svaret på det, vi... Eller noget af svaret på det her, vi snakker om, det er jo at tage et af de ord fra Lars Løkkes tale, det hedder ordentlighed. Fordi hvis vi accepterede ordentlighed, også i politisk sammenhæng, som han jo appellerer til,
mm-hmm.
Så behøver de der mennesker jo ikke at være bange, der sidder i alle de her råd og alle de forskellige organisationer, fordi så tog man jo for givet, at når man har nedsat et udvalg for at de skal rådgive, så må man jo tage den rådgivning, der kommer, og så sige, nå jamen, den kan vi være uenige eller enige i, men de mennesker, der kommer med den, behøver jo ikke at være nervøse for, at de ikke skal fortsætte som formand, eller at rådet bliver flyttet til et eller andet sted, hvor ikke alle kan tage med. Så det, som jeg synes, vi bare har accepteret alt for meget, det er, at der i det politiske system ikke er den ordentlighed længere. At det hele er flyttet sig, og 90 mandater i Folketinget ligesom kan bestemme, hvad der skal ske, og hvad vi for nogen er ordentlighed. Men det er ikke ordentlighed, ikke at behandle folk ordentligt. Det er ret banalt, det jeg siger her. Fordi man behandler ikke folk ordentligt, hvis hvis de ikke tør sige det, der er det rigtige. Og så skal man lade være at nedsætte de her udvalg, der skal rådgive, hvis man ikke vil have rådgivningen. Man kan selvfølgelig godt sige...
Ja, må jeg se, det kommer der, ja. Fordi det tror jeg, at Venstre er enige i, fordi de har jo ikke været med til at nedsætte det her. Så vil de sige, jamen det er fuldstændig enige i. Vi synes aldrig, det skulle have været nedsat det her, derfor modarbejder vi det. Og nu kan jeg jo prøve at spørge dig som venstremand, fordi... Altså, jamen det er fordi, det kan jo nogle gange være svært at høre, at du er venstremand. I hvert fald i forhold til det Venstre, som sidder ved regeringen nu.
Yeah.
Nå, men bare fordi... Der er jo, og det har de jo slået på 1000 gange, altså man indførte jo det her med nogen med en lidt besynderlig begreb, grøn realisme, som handler om, at det skal være så grønt, men det skal også være realistisk. Det skal være så grønt, som vi overhovedet kan, for de penge, vi har. Og det er jo, man skal også være sådan økonomisk ansvarlig, og det føler man ikke, at det økonomiske råd tager med i deres beregninger. Og derfor ender Lilleholdt ude i noget med det her, jamen det er det rene volapyk, det der kommer fra det her klimaråd.
Men det er jo ikke ordentligt at sige det.
Du er selv inde på det her med, definitionen er ordentlig. Og jeg er sikker på, at Lillehold og andre i den lejr vil sige, at ordentlighed handler også om, at vi skal jo ikke love noget, som vi ikke har penge til. Og de føler ikke, at de har penge til det.
Det der med at have penge til, det er jo ikke en naturlov. Nej. Altså de penge, der er jo ikke naturlov. Det er en politisk beslutning. Det er en politisk prioritering. Og hvis rådet kommer og siger, det I gør der, det er godt nok lidt hen ad vejen. Men hvis I skal gøre det sådan, så vi får nedsat CO2-udslippet, sådan så vi lever op til det, som vi egentlig har været med til at beslutte, også internationalt, så kræver det nogle flere penge. Så kan du ikke nytte noget at sige, at det har vi ikke penge til. Fordi det er en prioritering. Og så må man bruge nogle flere penge på det her, i stedet for at sige, at det er volapyk. Fordi det er som om, at ministre og regeringer, de siger, at vi har de penge, vi har, og det må vi arbejde inden for. Hvis I vil lave noget mere, så må I prioritere inden for den økonomi, der er. Jamen, der er jo ikke en økonomi, der er. Det er jo en prioritering, en politisk beslutning, hvordan økonomien ser ud. Og det tror jeg bare, man skal tænke over, fordi der er alt for mange, der falder i den fælde og siger, at der er kun den økonomi, der er. Nej, det er der ikke. Der er den økonomi, der bliver prioriteret.
Jamen altså, jeg synes, det er meget vigtigt at slå fast, og som Eivind også har sagt, det er et rådgivende organ. Underforstået, at de skal komme med nogle råd, som de igennem en meget god forskning, undersøgelse, er kommet frem til. Og så kan regeringen jo vælge at sige, tak for rådet, men vi vil ikke følge jeres råd. Frem for at komme med det pis og sige, at det er volapyk. Altså, det er, jeg bliver så vred over sådan noget, fordi det er jo en nedvurdering af nogle mennesker, der har gjort et ordentligt stykke arbejde. Og det kan man ikke tillade sig. Og jeg synes også, at Lars Lilleholt til Sydland er en person, der er lidt flosset i kanten. Så siger han først, jamen den beslutning har vi taget lang tid, før vi fik rapporten. Så kommer det frem, at de har fået rapporten lang tid før de to beslutninger. Så der er altså noget, der ikke stemmer.
De har fået konklusionerne af rapporten. De har ikke fået selve rapporten. Så igen er man ude i sådan noget semantik
Men det er jo konklusioner, man kan bruge jo. Og det er også
det er
og derfor så det er lidt mærkeligt. Men jeg synes bare, det er vigtigt, som Eivind også siger, det er jo et rådgivende organ. Og man kan ikke tillade sig at bruge udtryk, hvor der pyk om nogle mennesker, der udarbejder en seriøs rapport. Uanset om man er tilfreds med det eller ej, det synes jeg er meget vigtigt at stå fast. Mm-hmm. Altså, det er ikke noget med, at der er ikke noget, der siger, de siger ikke det her råd. Nu kommer vi med en rapport, og den skal I følge. Det er der ikke noget, der hedder. Rapporten er givet til regeringen og Folketinget. Værsgo, sådan er vores konklusioner, og nu må I tage stilling til, hvad der skal gøres.
Okay. Så bare lige en sidste ting, Armin Vestbo, for lige at vende tilbage til udgangspunktet, nemlig Michael Ziegler. Altså, vil der komme noget baglandstumult hos de konservative efter det her? Altså, igen, han er jo ikke her, hvem som helst, som melder det her ud, eller er det sådan, æbert nu er beslutningen taget, og så...
Ja, da jeg så det, så tænkte jeg, det må der få nogen til at reagere i det konservative bagland. Og det ved jeg jo ikke, om der er nogen, der gør. Men det er i hvert fald, det virker jo ikke som om, at der i hvert fald er noget i gang. Og det er jo lidt svært at ansætte ham igen, ham der formand.
Så er det faktisk, vi er helt lyst til
det. Men det er klart, at han rammer jo Søren Pape. Han rammer jo det konservative på Christiansborg med at sige, at det her, det er noget ulden. Noget. Han rammer jo ikke bare Lars Christian Lilleholt, som jeg i øvrigt ikke mener er flosset i kanten. Altså, Lars Christian Lilleholt har jo gennem mange, mange år været en central figur på klima- og energiområdet, som ordfører på det område. Han ved udmærket godt, hvad der skal ske på det område, og hvad ligesom problemerne er. Men han skulle jo ikke have sagt det der med, at det var noget volapyk. Altså, hvorfor han siger det? Det er selvfølgelig fordi, at han godt kan se, at det måske ikke er lige smart, det han har gjort. Derfor er han nødt til at, at sige et eller andet, der virker lidt opset.
Jo, men det er jo...
Men derfor er han ikke, han er ikke flosset på den måde.
Men det er jo ikke ordentligt at sige...
Nej, nej.
Han er ikke et ordentligt menneske.
Derfor behøver man ikke være flosset.
Er vi enige om, at han sandsynligvis har læst konklusioner på rapporten, på trods af, at han siger det modsatte?
Nej, men det
er vi enige om det?
Jamen, det er da klart, at han har ikke været godt, enig i den rapport.
Så vil jeg bare sige, hvis det er sådan, at han først siger, jamen, jeg har slet ikke læst konklusionerne, efterfølgende kommer det frem, man har læst dem, så vil jeg godt tillade mig at bruge ordet, måske lidt flosset igen.
Okay, og det må du have.
Den lader vi det vil ende et sted mellem de her Kaj Stillinger og Eivind Vesselbo. Og så vil jeg bare lige runde det her af med at igen sige, som det er godt at ende på noget konstruktivt. Line, vi skal prøve ligesom at få altså de her råd og så videre fastsat ved lov, fordi så er der altså lidt mere
så er det lidt mere besværligt for en regering.
Jamen, det er så det er mere besværligt at komme af med, og det ja. Jamen, ja, præcis, og det er godt.
Så kommer det frem i offentligheden, hvis man skal af med dem, fordi der kommer et lovforslag, der skal være debat om det.
Og så får vi diskussionen, og det er den vi gerne vil have.
Ja.
Jeg er enig.
Fordi hvis vi så skal af med dem, så bliver det på et ordentligt grundlag.
Ja.
Glimrende. Vedtaget. Sådan. Og se, så har vi en sidste ting, vi lige skal forbi, og det er smøger. Og vi, det er, hvis man lige har stået på, Line Barfod, Eivind Vesselbo og Kaj Stillinger, som alle sammen er forhåndværende medlemmer af Folketinget, for Enhedslisten, Venstre og SF. Så er der lige sat labels på her det sidste kvarter igen. Se, en ildevarslende rapport dukkede op forleden, nemlig at det for første gang i 20 år, er steget antallet af rygere i Danmark. Der er simpelthen flere, som har tænkt, jeg skal begynde at ryge. Og det er noget, der bør bekymre os alle sammen. For det første, fordi, som Line sagde lidt tidligere, man dør af det, hvis man ryger for meget.
Så man kan dø i hvert fald.
Man kan dø, ja. Okay, godt ord igen. Man kan dø af det. Det er ikke ufarligt at ryge, lad os sige det sådan. Derudover er der jo altså frygtelige følgesygdomme, kol og alt muligt mærkeligt, og det er dyrt at behandle, og folk har det skidt. Og derfor var Kræftens Bekæmpelse også ude at sige, at det her, det er en skidt udvikling. Altså, at det simpelthen er vendt nu, at der kommer flere rygere, det skal være så til alvorligt. Men jeg tænkte bare, at her rammer vi jo så en ret sådan helt klassisk politisk diskussion, fordi sundhedssektoren, man ved jo godt, hvad der skal til, altså man skal holde op med at ryge, og det bedste værktøj til at få folk til at holde op med at ryge, det ved man. Det, der er forsket i, det er, at det skal bare være meget, meget dyrt. Hvis for eksempel, altså lad os nu sige, at en pakke cigaretter kostede 1000 kroner, så vil det batte noget så frygteligt. Det vil være fint, hvis man ser det helt sådan betragtet kun ud fra sundhedsperspektivet. Det kommer nok ikke til at ske, men til gengæld er der en lille smule morgenluft i mange partier. Jeg sidder her med en lille liste over, hvad partierne efter den her rapport... Ja. Der er jo ingen, der synes, det er godt, at flere ryger. Men så er det mere sådan, hvad gør vi ved det? Folk er med på, partierne hedder det, at prisen skal op. Socialdemokratiet, de siger, at den skal stige, men de vil ikke rigtig lægge sig fast på, hvor meget. Dansk Folkeparti siger godt 6-8 kroner, og jeg kan sige, at i dag koster en pakke cigaretter omkring 40 kroner. Så det skal man op i nærheden af 50 måske. Venstre siger, og det er en lille smule kryptisk, cigaretter, de skal være så dyre som overhovedet muligt, uden at øge grænsehandel. Der må man så selv ind og regne. Enhedslisten siger, at en pakke cigaretter skal i hvert fald koste 60 kroner. Alternativet siger, at den skal koste 65-70 kroner. Jeg tror, det er dem, der er sådan... nej, Radikale, de topper den. 90 kroner. SF siger 50 kroner. Konservative siger 60 kroner. Og så er der Liberal Alliance, som måske er de eneste, som står sådan lidt ideologisk fast og siger, jamen, det må simpelthen være op til den enkelte. Altså, det er voksne mennesker, som giver sig til at ryge. Der er selvfølgelig andre regler for folk under 18 og så videre. Men voksne mennesker, de må jo selv bestemme, om de har lyst til at ryge og tage chancen, om de vil dø af det og så videre og så videre og så videre. Det er voksne mennesker, der skal tage et valg der. Og Kaj Stillinger,
ja.
Det, er det ikke rigtigt nok?
Jo, principielt er det rigtigt nok. Selvfølgelig er det det. Men da man nu ved, at det er farligt at ryge, så kan man gøre noget for at forhindre det. Jeg er enig, men lad folk dog ryge, hvis de har lyst. Men lad være med at forsøge at øge rygningen. Altså man kan gøre i hvert fald tre ting for at undgå rygningen. Og det ene det er, at man gemmer det væk. Man gemmer det væk, ligesom man er begyndt på i Salling og stadig.
Nå, at cigaretterne ikke skal stå fremme?
Skal ikke stå fremme, ja. Og den anden ting, det er det der med, at prisen skal i hvert fald stige. Det er jo klart, fordi det er der vist lavet undersøgelser om, at fra Norge i hvert fald, at, at så holder de unge op? Eller,
jamen, jeg kan love dig. Der er masser af undersøgelser, som viser, at hvis det er dyrt, så falder antallet af ryger.
Men så kommer så det modsatte i forhold til stigningen. Det er, at der er nogle voksne mennesker, som jo ryger, og som måske slet ikke har råd til det, hvis det stiger rigtig meget. Og det går så ud over, måske, at det betyder så, at de køber... De har ikke råd til at købe ordentlig mad, for eksempel. Så der er sådan et fordelingsproblem, synes jeg, at vi også skal lige overveje.
Mm.
Og så er der den tredje ting, det der med kampagner. Vi må i hvert fald konstatere, at på baggrund af det, der er sket her, at det er gået helt galt med alle de her ting. Det er ikke fungeret. Og jeg har sådan lidt af en holdning til, at måske har vi været for dårlige ved vores kampagner. Altså, vi har jo... Danskerne er et mærkeligt folkefærd. Vi har set de der EU-afstemninger, hvor næsten alle partier har sagt, nu har I bare stemt sådan og sådan og sådan, og hvad har danskerne gjort? Det skal I ikke bestemme. Vi gør det modsatte. Måske er der noget med, at folk er træt af at blive udnævnt til småkriminelle, bare fordi man ryger. Det er måske et forkert udgangspunkt at lave kampagner på, tror jeg. Jeg ved ikke, hvordan man skal gøre det, men man skal i hvert fald ikke gøre folk til småforbrydere og småkriminelle, bare fordi de ryger. Det tror jeg er en dårlig idé. Men der er i hvert fald 1, gem dem væk, 2, prisen, 3, kampagner.
Okay. Eivind Vesbo, som medlem af det liberale parti, ja. Der er vel en eller anden sådan frihedsting her. Det må folk selv om, må de ikke det?
Jamen, jeg var enig i det, du læste op, som Venstre mente.
Ja, mener, okay.
At det skal være så dyrt som muligt.
Indtil man rammer grænsehandlen? Eller,
ja, men altså, det sidste er jo sådan set også et problem. Det har jo været et af hovedargumenterne for, at Venstre ikke vil være med til at sætte prisen op, afgiften op. Det var fordi, så kommer der noget grænsehandel. Men jeg tror, at de snakkede før om, at der var det, ligesom en økonomi, der var i det danske samfund, også i finansloven. Men her, hvis man nu satte prisen op, lad os nu sige, ligesom det konservative, op til 60 kroner, og folk ville blive ved at købe, det kan man jo ikke forhindre dem i, det siger Alternativet, det kan de bare gøre. Så kunne man jo argumentere med, at de penge, man fik ind i den afgift, dem øremærkede man til sundhedsvæsenet, for eksempel. Fordi så havde man jo et argument, som ikke bare var at gøre folk kriminelle, men at man godt ville have noget, der hænger sammen, nemlig rygning og ikke sundhed, at man bliver syg af det. Det kunne da egentlig være et glimrende argument. Og så det der med grænsehandlen. Altså, det er klart, det kan være et problem, og man har også drøftet det, da man havde afgifter omkring spiritus og øl og sodavand og så videre. Og det er klart, det er der forsvinder nogle penge ud af Danmark. Men jeg tror, at det vil være begrænset i en stor del af Danmark, om folk vil drage til Tyskland for at købe cigaretter. Jeg tror, nogen vil holde op, og nogen vil fortsætte med at ryge og betale den her afgift, og så kunne pengene gå til en bedre sundhed.
Mm-hmm. Undskyld, lidt øjeblik, cigaretter er faktisk dyrere i Tyskland, end det er i Danmark. Så der er ikke noget argument for at tage til Tyskland for at købe smøg i øjeblikket i hvert fald.
Okay, og det var jeg faktisk ikke klar over.
Så
skal prisen jo ned.
Så er jeg fuldstændig enig med Venstre.
Godt, ja, okay.
Det skal være så dyrt som muligt, og det påvirker ikke grænset.
Ah, men det kan være over ved færgerne, nu ved jeg ikke. Ej, Norge, der koster de jo en... Der tror jeg, vi er tæt på 1.000 kroner.
Men der tager man det så ikke op for at købe.
Nej, det er rigtigt. Den duer ikke. Line Barfod, hvad... Er du enig med dit parti? Skal vi op på de der omkring 60 kroner?
Jeg tror ikke, der er nogen præcise undersøgelser, der siger, hvor skal prisen præcis ligge. Men jeg synes bestemt, man skal sætte prisen op. Og jeg synes, at politik handler jo i høj grad om at finde balancen mellem at have friheden for det enkelte menneske, og så at prøve at se, hvordan kan vi som samfund regulere nogle ting. Og jeg synes, vi burde bruge afgift og moms langt mere i forhold til at regulere. Jeg synes, vi burde have langt større omfang bruge afgiften, som jo er det, man bruger, når man vil hæve prisen på cigaretter. Så er det jo, fordi man hæver afgift politisk.
Ja, ja.
Og samtidig også bruge momsen og sige, at vi sætter momsen ned, eller helst helt fjerner den på de sunde fødevarer. Økologiske fødevarer, der fjerner vi helt moms, så folk får råd til at købe noget sundt mad i stedet for. Og på den måde gå ind og differentiere, hvad er det gerne, vi vil have, folk får mere af, hvad er det, vi vil have mindre af, ved at bruge moms og afgifter i stort omfang, og selvfølgelig også ved tilgængelighed osv., som Kai også var inde på. Men derudover tror jeg også, at man skal prøve at lave nogle undersøgelser på, hvad er det, der gør, at folk ryger mere? Er det, fordi de er mere presset i deres hverdag? Fordi vi ved jo, at det i høj grad er nogle af dem, der har det svært, der ryger mest. Og det kunne jo være, hvis vi gik ind og skabte nogle bedre livsvilkår for dem, så de fik det overskud, der skulle til at holde op med at ryge, at de så holdt op med at ryge. Men hvis man er enormt presset, ikke rigtig har råd til husleje osv., så kan det godt være, at det for folk, der har det fint, lyder ulogisk, at man så ryger og bruger penge på det. Men der ved man bare, forskningsmæssigt, at når folk er presset, så foretager de ikke de der logiske valg. Så er der altså et enormt behov for eksempel at ryge noget mere. Mm-hmm. Og derfor, hvis man gik ind og sørgede for, at folk fik et bedre liv, fik nogle bedre muligheder for eksempel at have råd til at betale huslejen, have råd til at betale mad til børnene og medicin og alle de andre ting, så kunne det også være, at det var med til at sikre, at der var færre, der røg.
Okay. Men så er spørgsmålet jo, og det er jo kritikere af det her vil sige, jamen, hvor stopper det så? Hvis vi går ind og siger, jamen, det er usundt at ryge, derfor skal vi regulere det. Men det er også usundt at drikke, det skal være dyrere. Det er også usundt at være tyk. Skal der vægtafgift på tykke mennesker? Hvornår sætter man så den der grænse? Det er vel svært at få sat den. Du var selv inde på det.
Jo, men det er jo derfor, jeg siger, at jeg synes bestemt, man skal bruge afgifter og moms til at sige der, hvor at det er noget, som vi ved, det er ikke sundt for folk, og det vil vi gerne have mindre af. Så have nogle høje afgifter og en høj moms, og der, hvor vi gerne vil have, at det har folk noget mere af, så lav afgifter og lav moms. Og så vil jeg bare sige i forhold til frihed, altså nogle af de partier, der bruger det argument, er jo de samme, som gennemfører den ene lov efter den anden, der indskrænker folks frihed her i landet. Altså som går ind og laver lov om, hvad folk må have på af tøj, eller som laver lov, der giver meget, meget mindre privatliv, fordi man laver meget mere overvågning osv. Så jeg har meget svært ved at tage den der frihedstrang helt alvorligt.
Men det er jo fordi, de vil ikke, man skal kunne se, om de ryger under burkaen. jeg tror, det er noget med det. Kaj Stillinger, jokes aside, er der ikke en reel fare for, at det også kan blive for sådan overvågning, jeg er jo et stærkt ord, men at man ender i sådan et reguleringssamfund, jo, hvor der ligesom er afgifter på alting, og man kan nærmest ikke. Jo, en del af livet er jo også de usunde glæder på en eller anden måde, ikke?
Jeg er helt enig med det. Jo, altså det er rigtigt. Jeg har selv røget en gang for en 10-11 år siden, og jeg tænker tit på, at som Line også kommer ind på, var inde på, at hvis man har stresset arbejde, så ved jeg da i hvert fald fra den tid, at når man nu har haft en stresset hverdag, så er der i hvert fald nogen, som siger, åh, jeg går lige udenfor og tager en smøg. Det betyder rigtig meget for dem, bare at tage en smøg, selvom vi siger, hold nu op, det er da dumt. Nej, for dem er det ekstremt afslappende og behageligt, bare at kunne få lige en smøg. Så det skal man heller ikke tage, fra dem, at det kan godt, der kan være et eller andet der, og vi skal passe på ikke at blive for regulerende, som Line også siger. Altså det tror jeg kan være et problem. Altså folk skal lade være med at ryge, men hvis I gør det, så vil vi godt fortælle jer, at det er en rigtig dårlig idé.
Okay. Ejvind Vesterbo, så bare lige sidste spørgsmål til dig omkring det her. Sådan helt overordnet set, så er partierne jo enige om, at priserne skal op med undtagelse af Liberal Alliance. Kan man tolke det sådan, at det danske politiske spektrum er blevet sådan ret, man er enige om alle mulige ting, det er nuancer, der skiller partierne ad, undtagen LA, som er de eneste liberale tilbage. Har de en slagsang her?
Jamen, jeg tror på en lang række punkter har alle partierne bevæger sig i den samme, ikke særlig positive retning på en lang række områder. Og det vil sige, at det bliver meget ensformigt, meget af det, der bliver vedtaget i Folketinget, med at man går i en bestemt retning, og det gælder både det ene og det andet. Og så er der en masse, der siger, at det ene eller andet område, og så der kommer der nogle udtalelser, som man tænker, nå, nu er der nogen, der har vågnet op. Men det ender jo altid med, at de alligevel når frem til nogenlunde det samme. Og Liberale Alliance, det er jo ikke så overraskende, at de har den her holdning til speciel rygning, fordi de har jo problem med afgifter og med skat og så videre. Det vil de jo gerne have sat ned. Så det her, det er jo en af deres mærkesager. Men hvor det så ender henne, det kan godt være, at alle sammen mener, at det godt kunne stige noget. Og så kan vi så få en lang diskussion, når der har været valg eller i valgkampen, om hvor det beløb skal være her. Men det er jo ikke det mest centrale i den danske politiske debat, hvor grænsen skal være. Det er jo mere, skal det hæves, og kan vi gøre noget for at gøre folkesundheden bedre, ikke?
Godt. Det er det sidste, vi når i dag. Vores tid er gået, men vi kom igennem alle emnerne. Det er sgu ikke altid det lykkes for os, så tak for det. Som sagt, det kan jo være i næste uge, der er udskrevet valg. Man ved aldrig, men om ikke andet, så håber jeg, at vi ses alle sammen igen til lytterne, vil jeg sige, at vi er selvfølgelig tilbage som sædvanligt 10.05 tirsdag i næste uge, og ellers så ligger der alle udsendelser. 6 års god gamle folketing, hvis man har så meget tid på radio247.dk. Tilbage er der bare at sige tak for i dag. Vi høres ved i næste uge. Nu er der nyheder.
Tak.